Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-fevral chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
qirg'izistonlik sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi.
Bizlar tarafimizdan ham Saudiyalik ulamolar tarafidan ham shu tafsirni tarjima qilib o'zbek tiliga, keyin boshqa tillarga ham tarjima qilib shu musulmonlarga yetkazilsa degan bir istimosni inobatga olib, Kamol Abdulloh shu ishga qo'l urdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yevropa ittifoqi sust iqtisodiy o'sish, ishsizlik, siyosiy populizm, migrantlar oqimi, terror tahdidi hamda Rossiya agressiyasi kabi muammolar bilan yuzlashmoqda. Bu orada ayrimlar ittifoqning kelajagini savol ostiga olmoqda. Yevropa siyosatdonlari ittifoqdagi integratsiyani velosipedga qiyoslashadi. U qulab tushmaslik uchun doim harakatda bo'lishi kerak. Ko'pchilik ittifoqning doim olg'a yurib turishiga ishonsa-da, so'nggi paytlarda uning sekinlashib qolganidan xavotir olayotganlar yo'q emas. Britaniyaning ittifoqni tark etish uchun ovoz berishi, Polsha va Vengriyada millatchilikning kuchayishi, Germaniyada kansler Angela Merkel mansub konservativ blokning saylovda bazo'r g'alaba qozonishi hamda o'ng qanot siyosiy guruhlarining faollashishi Brusselda xavotirlarni kuchaytirgan.
Are we witnessing the beginning of the end of the European project and a return?
Yevropa tanazzulining boshlanishiga guvoh bo'lyapmizmi? Individual davlatlar va yopiq chegaraga ega mustaqil mamlakatlar paydo bo'lar deydi tahlilchi Charles Kupchan. Ekspert Jeffrey Gedmin fikricha, yevropaliklarni birlashtirib kelgan siyosiy va iqtisodiy hamkorlik tushunchasi yemirilib bormoqda.
The number of things coming online all at once, globalization, I'd like to suggest. Development.
Ko'plab masalalar: globalizatsiya, texnologiya taraqqiyoti, terrorizm, Rossiya tahdidi, Amerikaning o'zini tortishi kabi muammolar bir paytda o'rtaga chiqdi, deydi u. Rahbarlar oddiy odamlar muammolarini hal qila olmayotgani ham xalqni norozi qilmoqda.
The discontent that has emerged from those.
O'rtada uzilish bor. Odamlar ortiq o'zlarini o'rta qatlam deb his qilmay qo'ydi, deydi Kupchan.
Europe to be seen as relevant to these people.
Yevropa ahamiyatini yo'qotmasin desa, xalq dardiga quloq tutsin, deydi yana bir tahlilchi Steven Szabo. So'nggi yillarda millionlab muhojirlarning Yevropaga oqib kelishi mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yevropa AQShdan katta yordam olgan, ammo hozir boshqa davr, deydi Szabo.
It's very hard to see it playing the kind of constructive role it played in Europe.
Trumpdan keyin ham AQShning oxirgi 50-60 yilda kutilganidek konstruktiv rol o'ynashini kutish qiyin. Yevropaliklar uchun juda qiyin. Taqdirlari endi o'z qo'llarida, deydi tahlilchi. Ekspertlar bir fikrda yakdil. Yevropa muammolarini yashirish emas, hal qilish yo'lidan borish kerak. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy.
Britaniya Xitoy tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bir kamar bir yo'l loyihasiga qo'shilmoqchi. Britaniya bosh vaziri Tereza May o'tgan hafta vazirlar va tadbirkorlardan iborat delegatsiyaga bosh bo'lib, Xitoyda 12.7 milliard dollarga teng savdo shartnomalarini imzoladi. Amaliy loyihalar bo'yicha hamkorlik tarafdorimiz. Londonning moliyaviy tajribasini ishga solmoqchimiz. Chunki ayniqsa infratuzilmaga doir loyihalar yirik bo'lib, murakkab moliyalash mexanizmlarini talab qiladi, deydi Britaniyaning Xitoydagi elchisi Barbara Woodward. Uganda poytaxti Kampalada botqoq joyda qurilgan uzunligi 51 kilometrlik trassa may oyida ishga tushadi. Uni Xitoydagi qurilish kompaniyasi 580 million dollarga davlat krediti hisobiga qurib berdi. Ammo Kampala hokimiga ko'ra loyiha o'ta qimmatga tushgan.
Even these Chinese were coming here.
Afsuski, bu qarzni nafaqat biz, balki farzandlarimiz, nabiralarimiz uzishiga to'g'ri keladi, dedi Erias Lukwago. Xitoy bir kamar tashabbusi doirasida Afrika, Osiyo, Yaqin Sharq va hatto Sharqiy Yevropaga sarmoya kiritmoqda. Britaniya diqqatliroq bo'lishi kerak, dedi ekspert Bernabe Vilitskin. Ayniqsa dunyoning qaltis joylarida, chunki insonlarga, atrof-muhitga zarar yetkazish xavfi bor. Faqat savdoga urg'u berib, bu masalalar e'tibordan qolib ketmasligi kerak. Britaniya tashabbusdan yaxshi foyda ko'rishi aniq, chunki Xitoy sarmoya qilmoqchi bo'layotgan ko'plab mamlakatlarda uzoq yil ishlagan. Britaniya Xitoyga yaxshi maslahat ham berishi mumkin, deydi mutaxassis. Qo'shma Shtatlar Xitoyning savdo va tashqi siyosatini tanqid qilmoqda. Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlarda taraqqiyot uchun qiziqarli loyihalar taklif etayotgandek bo'lishi mumkin, ammo aslida qisqa muddatli foyda evaziga uzoq muddatli tobelikni taklif qilmoqda, deydi AQSh davlat kotibi Rex Tillerson. Ko'plab rivojlanayotgan davlatlar Xitoy sarmoyalarini va Britaniyaning tashabbusga qiziqishini olqishlamoqda. Biroq ayrim tanqidchilar bunday sarmoyalar ushbu mamlakatlarni katta qarzga botqizadi, deya xavotir olmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Afrikada AQSh mollarining bozori chaqqon. Amerikalik tadbirkorlar bundan foydalanib, qit'alararo tijoratni kengaytirishga harakat qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. eBay Kaliforniyada asoslangan yirik onlayn do'konlardan biri. Uning eksport bo'limini boshqaruvchi Thomas DeLeon qo'shma loyiha ustida ishlamoqda. Nafaqat Afrika mollarini Amerikada sotishni, balki Amerika mahsulotlarini Afrikada sotishni ham yengillashtirmoqchi. Afrikada onlayn savdo 24 milliard dollarga teng va har yili 25% o'syapti, deydi DeLeon. Tijorat uchun imkoniyatlar keng, ammo to'siqlar ham oz emas. Masalan, Afrikaning ayrim qishloqlarida aniq adresning o'zi yo'q. Shuning uchun Afrika savdo markazi degan kompaniya bilan hamkorlik qilyapmiz, deydi eBay vakili. Internetda xarid qilingan tovar avvalo Oregon shtatidagi omborxonaga, u yerdan esa Afrikadagi manzilga yetkaziladi. Nigeriyalik amerikalik Chris Folayan Afrika savdo markazini 2011-yilda ochgan. Avvaliga maqsad Afrikadan kelgan mahsulotlarning haqiqiyligi va sifatini kafolatlash edi. Keyinchalik sayt AQShdagi do'konlar bilan shartnoma tuzib, afrikalik mijozlarga ham xizmat ko'rsata boshladi. Har gal Nigeriyaga borganimda, deydi Folayan, o'zim bilan bir dunyo mahsulot olib ketardim. Nigeriyalik qarindoshlar, tanishlar narsa buyurishardi, chamadon-chamadon narsa. Demak, ular nima kerakligini aniq biladi. Internetda mahsulotni topa va ko'ra oladi. Lekin ularga yetkazadigan kompaniya yo'q edi, deydi tadbirkor. To'lovchi.
We created something called the Mall for Africa.
Saytimiz xaridorlar uchun veb-kartochka yaratdik. O'zimiz yo'lga qo'ygan to'lov platformasi. Odamlar mahalliy valyutani ishlata oladi. Bu muhim, chunki Afrikada ko'pchilikda kredit karta yo'q, deydi Folayan. Afrikada Amerika mahsulotlariga qiziqish kuchli. O'tgan bir yilda sayt eksportini 2 karra oshirdi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Америка овозы телевизорда, радиода ва интернетте. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Green Card lotereyasini bekor qilish taklifi bilan chiqqan. 20 yildan ortiq davom etayotgan bu dastur turli davlatlar fuqarolariga Amerikada yashash va ishlash imkonini beradi. Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Sahin Vural Turkiyaning Adana shahrida fotograf bo'lgan. Amerikaga Green Card yutib, 2007-yilda 22 yoshida kelgan. İlk yıllarda qo'lidan kelgan har qanday ishlarda o'zini sinab ko'rgan.
Firmasida Texas kökenli idi. Houston'da ilk
franchising asosida ochilgan kompaniyada ishlardim. Bir kuni ular men ham shunday biznes boshlashi mumkinligini aytib qolishdi. El Paso shaharchasi Meksika bilan chegaraga bir qadam va aholi ispansobonlar bo'lgani uchun turkcha restoran ochishga qo'rqdim. Lekin ko'ndirishdi, deydi u. Sahin 2011-yilda Texasga ko'chib, kompyuter o'yinlari sotish bilan shug'ullanadi. O'shandayoq turkcha restoran ochishni ko'ngliga tukkan.
Qismat bugun emish, gerçekleşti 5-6 ay önce buraya.
Bu yerda turklar, arablar juda sanoqli. Boshida faqatgina Meksika fuqarolari kirsa kerak deb o'ylagandim. Hozir xorandalarimizning 70-75% amerikalik shifokorlar, huquqshunoslar, yon atrofdagi universitet professorlari. Xursandman, deydi u. Green Card dasturi yiliga 50 ming odamga lotereya orqali Amerikada yashash imkonini beradi. O'yinda qatnashmoqchi bo'lganlar o'rta maktabni bitirgan yoki kamida 2 yillik ish tajribasi bo'lishi kerak. So'nggi 5 yil ichida Amerikaga 50 mingdan ortiq odam kelgan davlatlar unda ishtirok eta olmaydi. Trampga ko'ra, lotereyani tugatish davlat xavfsizligi uchun muhim. 2017-yilning oktyabrida Nyu-Yorkda o'zbekistonlik muhojir terror hujumi sodir etib, 8 kishini o'ldirgan edi. Sayfulla Soipov Green Card bilan kelgan. AQSh rahbari aynan shu voqeaga ham ishora qilmoqda. Talabalik yillarimda bir nomla kechani unut, bugunni o'ylab, kelajak bilan yasha degandi. Shu gaplar shiorimga aylangan, deydi Sahin. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At-Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi. O'z vaqtida Saudiya Arabistonining ulamolar hay'ati tayyorlagan kitobning tarjimasi O'sh Qirg'iz-O'zbek universitetining ilmiy kengashi tavsiyasi bilan Qozon shahrida chop etildi va Janubiy Qirg'iziston masjid hamda madrasalarga tuhfa qilindi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, mutaxassislar hamda aholi vakillari bilan suhbatda bo'lib, mazkur tadbirning ahamiyati va umuman Qirg'izistonda diniy adabiyotga ehtiyoj va talab, islomiy kitob bozorining o'zgachaliklari haqida fikr mulohazalari bilan tanishdim. O'z shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi muqaddas kitobning yengil tafsirini o'zbek tiliga o'girishda yaqindan yordam bergan. Markaz raisi Shayx Sodiqjon Kamolov gapiradi.
Hozirgi yangi tarjima qilingan Qur'oni Karimni tafsiri bir to'p Saudiya ulamolari tomonidan tafsir qilingan bo'lib, uni ukamiz Abdulloh Kamol Yusuf o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdullohxon Qorasuv shahrida tug'ilgan, Toshkentda sharqshunoslik institutini bitirgan, yaxshigina arab tilini bilimdoni hisoblanadi. Bizlar tarafimizdan ham, saudiyalik ulamolar tarafidan ham shu tafsirini tarjima qilib o'zbek tiliga, keyin boshqa tillarga ham tarjima qilib shu musulmonlarga yetkazilsa degan bir iltimosni inobatga olib, ukamiz Abdullohxon shu ishga qo'l urdi. Endi bu tafsirni boshqa tafsirlardan o'zgachaligi ayirmasi shuki, bu yengil tafsir. Har qanday kitobxon, har qanday o'quvchi tushunib, fahmlab, idrok qila oladi. Boshqa tafsirlarni qiymatini kamsitmagan holda shuni ilova qilmoqchimanki, boshqa tafsirlarni tushunish uchun, o'qish uchun bir odamda ilm bo'lishi kerak. Oddiy kitobxon, oddiy o'quvchi tushunadigan qilib tarjima qilingan, o'zi tafsir ham ana shunday yengil tushunishlikka nihoyatda.
Shu kitob, muqaddas Qur'onning shu yengil tafsiri qaysi mamlakatlarda tarqaladi? Mana o'zbek tilida chop etilibdi 2017-yili. Mana Qirg'izistonga keldi. Yana qaysi mamlakatlarda bu kitob tarqaladi?
Hozircha Qirg'iziston ruxsati bilan Qirg'izistondagi o'zbek tilini o'qiydigan va tushunadigan mu'min musulmon birodarlarimiz uchun mo'jallanib, Qirg'iziston uchun bosilib tarqatildi. Biz shunga harakat qildikki, shu kitob qurishlar orqali, do'konlar orqali sotilmasin, xalqqa yana bir yengillik bo'lsin degan tomonlarini ham o'ylab, shu sotmasdan shu bitta har bitta xonadonga bir kirib qolishligini, yetib borishligini umidi bilan harakat qildik. Qolaversa shu masjidlarda vaqf bo'lib tursin, masjidda o'qib, dars qilib shunday qilinsin va madrasalarga tarqatib berildi. Bitta narsani ilova qilmoqchiman. Bu qo'limizdagi yangi Qur'oni Karimning yengil tafsiri, bu tarjima Saudiya Arabistoniga hajga borgan har bir hoji uchun, shu arab tilini o'qiydigan, tushunadigan hojilar uchun butun dunyo bo'yicha tarqatilayotgan kitob bu, arab tilidagi nusxasi. O'sha aeroportda ketayotgan vaqtida hajlarni ado qilib, har bitta hojini qo'liga bittadan shu tafsirni beriladi. Podshoh tarafidan, podshohning o'zining hisobidan bosilib, shu tarqatiladi. Aynan shu tafsirni tarjima qilishlikka qo'l urilganligini sababi ham shu. Shu eng keraklik uchun hozirgi kunimizda oson, yengil tushunadigan tafsir bo'lganligi uchun.
Mana bu yerda bir narsaga men e'tibor berdim. Bu kitob Qozon shahrida, Tataristonda chop etilibdi. Ko'p zamonlardan beri aynan shu Qozon shahrida bosilgan kitoblarni shu O'rta Osiyo musulmonlari juda ham yuqori baholashar edi, tosh bosma deb qo'yilar edi. To'g'rimi?
O'sha Rossiya o'lkasida qog'oz bizlarga nisbatan arzonroq va serobroq bo'lganligi va o'sha Qur'oni Karimni tarjimasini bostirish ishlarida ham bir yengillik bo'lganligi nisbatan bizni Qirg'izistondagiga qaraganda osonroq va yengilroq, arzonroq bosib berishlikka ittifoq bo'lganligi uchun shu aynan Qozonda shu narsa bosildi. Shunga Alloh taolo nasib qildi.
Ayni paytda shu nashr sifati juda yuqori baholanyapti.
O'sha tipografiyalar, kitob bosadigan matbaalar shu Qozonda rivojlangan ilgaridan. Shuning uchun hamma mo'tabar kitoblarimiz va Qur'oni Karimni asl nusxalari shu Qozonda bosilgan. Bir yaxshi niyat bilan, yaxshi bir tafovul bilan bu tarjima shu Qozonda bosildiki, o'sha ilgargi chop qilingan kitoblarni qatorida bir yaxshi sifat bilan kitobxonlarga yetib borsin degan niyat bilan.
Endi suhbatimizni asosiy yo'nalishiga qaytsak, taqsir, Mana endi shu Qirg'izistonda va umuman mintaqada Markaziy Osiyoda bir paytlar dindan ancha olisda qolgan sobiq Sovet mamlakatlarida hozir shu aynan Qur'onning yengil tafsiriga talab naqadar kuchli?
Juda o'rinli savol. Bizlarni to'g'ri yo'ldan adashtirmaydigan Alloh taolo qanday iroda qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz qanday ko'rsatib ketgan, buyurib ketgan bo'lsalar, shu yo'ldan adashtirmay ketadigan yo'limiz Qur'onga ergashishlik, Qur'on o'qishlik va Qur'onni tushunishlik va hayotimizga tatbiq qilishlik. Qolaversa, payg'ambarimizning hadislarini, sunnatlarini hayotimizga tatbiq qilishlik. Kimki Qur'oni Karimni o'qib, tushunib, hayotiga tatbiq qilar ekan, amal qilar ekan, har xil g'oyalardan o'z-o'zidan saqlangan bo'ladi. Har xil oqimlarga kirib ketaverishlikdan saqlanadi. Qur'oni Karim bizlarni shu to'g'ri yo'ldan adashtirmasdan olib ketadigan bir mayoq, bir nur.
O'shlik qariya hunarmand G'anijon Raimjonov.
Buning mana misol arab alfabeti bizga kelsa, bitta kaltagini ko'rsa, nima ekan bu, qanaqa harf ekan, deb bilmasdan yurardik. Endi xudoga shukr, mana olimlarimiz shukr, mana ashyo mukammal odamlarga tushuntirish bilan mana shuni bizga yetkazib berganiga ming marta ming marta rahmat. Mana hozir xudoga shukr, yoshlar bizdan keyingi Alloh taolodan Xudo xolisa juda yaxshi mana kitobdan o'ziga ta'sirot olib, albatta yaxshi yo'llarga kirib, ajoyib. Shuni tarjima qilgan kitoblarni bir 3-4 tasi mana juda ham bor, o'qib ko'rdik. Lekin bu kitobda shunday haligi bichon ko'rdi, hassasini yetalab ketasiz-ku. Buni mana shunday o'qib, shunday deb tushunib oladigan juda ham mukammal, ayniqsa yoshlarga o'qib turib, ko'rib turib, chiroyli tushunib ketadigan qilib qo'ydi-da. Mana gapirsa, belvozi belga bala ko'tib qatirib mana manandaqa din islomimiz tayyor nima deydilar pishirib qo'ygan ovqatimizni hozirgi sonlar saynamasa ikkidan qilib qo'yibdi mana bu kitobni ichida
Qirg'izistonda ya'ni din erkinligi, vijdon erkinligi, so'z erkinligi birmuncha rivojlangan mamlakatda hozir diniy adabiyotga keng yo'l ochilgan, diniy adabiyot yetarli, do'konlarda juda ko'p bunday kitoblar. Mana o'zingiz aytib o'tib ketdingiz. Endi shunday imkoniyatlardan mahalliy aholi qanday foydalanyapti demoqchiman-da. Ayrimlar aytadi, shu kitoblarning ko'pligi ham, hali turli yo'nalishdagi kitoblarning ko'pligi ham odamlarni gangitib qo'yapti. Turli guruhbozlik, tarafkashlik, oqimbozlik avj olyapti deydi. Ya'ni shu kitoblarning ko'pligidan mahalliy aholi qanday foydalanyapti? Naqadar oqilona foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Endi Amerika agar bunday bir ozgina ilm bo'lib, tushungan odam bo'lib ilm bo'lsa, o'zlari mana kitoblarni o'qib turib, chiqarib olyapti o'zingizni mulohazani.
Ha, bali.
Men endi katta kitoblarni o'qigan emasman. Endi o'rta o'zimga yetkanli darajada kitoblarni o'qib, talozgina bo'lsa ham tushunib, birovlarga so'rab qolsa, aytib beraman. Bo'lmasa
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Hayır, salamat bo'ling.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.